halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.22 FM-yada geeska Afrika, taleefanka gacanta dalka qaarkood iyo barta internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa habeennimo salaasa ah 17-ka bisha Februari sanadka 2015. Idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah halkan idinka daadahaynaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo anaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idinku hayno waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa wareysiga CVO ku sheegay in xukuumadiisu ay Soomaaliya gaarsiin doonto doorashada sanadka dambe hadii aynan caqabad markaas ka dhalan ama ayna hor ka hor imaanin dawladda.
Dawladdu ila haddii toban dalka waa in la gaarsiiyo doorasho si loo gaarsiin karo, waa in lagu gaarsiiyo waxay la tahay hadii aanu caqabad ka imaan, yaani dhexdeen in is angarina hadda sigsigas.
Waxaan kala idin haynaa nin ganacsade aan ka ahaa bartamaha Soomaaliya oo maanta lagu dilay magaalada Beledweyne.
Ururka Taliban oo maanta weerar ku dilay 22 ka tirsan booliska dalka Afghanistan.
Doodi gaabnayd barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa idin soo socda. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Ciidamada dalka Ukraine iyo jabhadaha ka soo horjeeda ee taageersan Ruushka ayaa labaduba diiday inay dib uga baxaan magaalada Debaltseve. Magaaladan ayaa waxa maamula ciidamada dawladda Ukraine, laakiin waxaa ku hareereysan jabhada. Dagaalka ayaa sii socda inkastoo ay jirto xabad joojin labada dhinac ay hore u kala saxeexdeen. Xabad joojinta oo xaddii la isla gaaray ayaa hoos u dhigtay heerkii dagaalka. Hase ahaatee, waxay labada dhinac diidan yihiin in ay ka baxaan magaaladan, iyadoo oo midba midka kale ku eedeynayo inaysan u hoggaansamayn heshiiskii xabad joojinta ahaa.
Ugu yaraan 22 booliis ayaa ku dhintay, 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii koox ka tirsan Taliban oo isa soo miidaamiyey weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala bariga dalka Afghanistan. Mid ka mid ah ismiidaamiyaasha ayaa albaabka hore saldhigga isku qirxiyey, kaasoo halkaasi ku dilay laba askari oo albaabka waardiyeynaysay. Afhayeenka gudoomiyaha gobolka Loger Diini Maxamed Raweesh ayaa sheegay in ismiidaamiyaha kale uu gudaha u galay halkaasuu isku qirxiyey qolka lagu cuntayo, kaasoo xirnaa jaakatiin laga soo buuxiyey walxaha qaraha, xilligaasoo ciidamadu saf ugu jireen qaadashada raashinka. Afhayeenka ururka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegtay in ururkoodu uu ka dambeeyey weerarkaasi. Weerarkan ayaa imaanaya hal maalin kadib markii ururka Taliban uu weerar gaadmaa ku dilay 13 ka tirsan booliska dalkaasi Afghanistan xilli ay marayeen gobolka Kandahar.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in qarax xoog badan uu ka dhacay barxadda hore ee dhismaha ciidanka booliska ee magaalada Lahore, waxaana qaraxaas ku dhintay ilaa 5 qof iyada oo tiro badanina ay ku dhaawacmeen. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in qaraxyadani ay ahaayeen kuwo xoog badan oo dhulka ruxay, waxaana dadka dhaawacmay loo gudbiyey cusbitaalada. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa xilligan goobta ku sugan, waxaana ammaanka sugaya oo goobtan isku hareereeyey ciidamada booliska. Muuqaal laga baahiyey telefishinada ayaa muujiyey in qaraxani uu dhulka dhigay muraayadaha daaqadaha ee dhismayaasha ka agdhowaa goobta qaraxu ka dhacay, iyadoo la arkayay qaar ka mid a gaadiidka oo gubanaya. Sarkaal ka tirsan ciidanka booliska ayaa warbaahinta u sheegay in qofka isa soo miidaamiyey uu doonayey in uu gudaha u galo xarunta booliska, hase ahaatee heerarka hubinta ammaanka ee kala horreeya awgeed ayaanay u suuragelin in uu dhaafo.
Dad goob joogayaal oo ku sugan dalka Nigeria ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay la wareegtay magaalo yaroo ku taalla dhinaca waqooyi bariga dalkaasi, waxaana maleeshiyadu ay gubtay inta badan tuulada markii ay gacanta ku dhigeen. Dadka ka qaxay tuuladaasi ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram markii hore weerar ay ku qaadeen askari Uba oo ka tirsan gobolka Borno maalintii Axaddi, iyagoo gubay gurigii gudoomiyaha magaaladaasi. Maleeshiyada ayaa ku soo noqotay isla goobtaasi maalintii Isniinta ahayd, iyagoo dab qabadsiiyey dhismayaasha maamulka. wararka qaar ayaa sheegaya in dadka deegaanku ay la xiriireen ciidamada milatariga ee Nigeria, hase yeeshee aysan wax gurmad ah u fidinin.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waxay noo soo socda wareysi gaar ah oo V O A yeelatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake, balse marka hore aan ku horeyno beledweyne. Nin dabley ah ayaa maanta magaalada beledweyne toogasho ku dilay nin ganacsada ahaa oo caan ka ahaa bartamaha Soomaaliya, ganacsadaha oo lagu magacaabi jiray Cumar Maxamed Nuur oo loo yaqiinay Xaaji Qurow ayaa lagu dilay xaafadda Howlwadaag, waxaana muddooyinkan dambe uu waday mashaariic dib u dhiska xarumihii danta guud iyo sida xafiisyada maamulka heer gobol iyo degmaba. Haddaba Sahara Cabdi Axmed ayaa dilkan iyo ciddii ka dambeysayba ka wareysatay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax oo ku sugan beledweyne.
Wallaahi ninkaas odaga ahi dilkiisa waxaa geystay nin gacanku dhiglaho saakii soo weeraray asigoo u socda goob uu shaqo ka hayo mashaariic waaweyn dowladdu fulinaysay, oo asiga loo xilsaaray inuu fuliyo. Runtii gacanka gardarna aheeday waxay oon u ekeeday qaabka ilaa hadda, inkastoonan maaragtay xog rasmiya aysan dowladda kasoo saarin qaabka, waxay ogtahay laamaha dowladda ee amnigeeda kasoo saarin qaabkii nimankii nabadiidka haya waddankan dhibaato ku hayay, dadku u laynaayeen cuqaasho ah iyo dadka waxgaradka iyo dadka waxtarka u leh waddankan. Marka allah u naxariisto, xaajigaasi kolleytaba way ka dardarnaayeen, waa shahiid, waa arrin maaratay murugo weyn dadka reer beledweyne ee maaratay ay ku waabariseen saakii aroortii hore. Salaad soo soo diray kuma soo socda goobtii shaqada ay nimankaasi gacan ku dhigliyaasha ah ay dhibaatada u geysteen. Ninkii dibka u geysteyna maaratay ciidamada dowladdu aad bay runtii dadaal u bixiyeen, ayagoo maaratay inay isku dayeen inay gacanta kusoo dhigaan, laakiin dhulku dhul ku baxsay dhul hawdaho maaratay biyaha fatahaaduhu iyo ay galaan waaye oo dhibaato badan. Inkastoo meelo laga shakisan yahay weli ay jiraan oo baaritaan lagu hayo iyo dad laga shakisan yahay intaba, waa wax dhacay runtii.
Gudoomiye, bal waxaad ka warantaa haddii aysan sheegan Al-Shabaab weli, adinkana idna gacanta kusoo dhigan qofkii dilka geystay, maxaad ugu malaynaysaan inay ayaga ka dambeeyeen?
Runtii qaabka dilka u dhacay waa qaabka ay sameyn jireen, maaha markii ugu horreysa nin odaya beledweyne lagu dilo. Dad badan oo odayaal ay nimankaasi dileen oo dhibaato weyn u geystay, dhibaato weyn u geysteen odayaasha dhaqanka. Ninkaas waxaa nin ganacsada ah kana mid ah dhaqanka ree Hiiraan, oday weyn oo macruufa la yaqaano Sabadoona oo ahaa. Dadka noocaasi waxtarka bulshada u lahan dadkii dilay ayaga ahaayeen. Qof kasta oo dilka noocaasi geystaara maaha qof oo maartay wanaag doonaya, wuxuu ahaa qof xumaan doonayay ree Hiiraan, xumaan u geystay ree beledweyne. Ninkaasi fariimaha ay nimankaasi soo diraayeen iyo sida aan warka ku hayno ilaa hadda wuxuu u badan yahay inay nimankaasi gacanta
waayahay. Ma dhici kartaa mashaariic intaasi la eg maadaama uu waday nin aqoonyahana dhinaca dhaqankana ku fiicnaa uu ahaa, in dad loolan kula jira waxqabadkiisaasi ay ka dambeeyeen dilkiisa?
Wallaahi hadda mashaariicda wada mashaariic tartan loogu jiro maahayn, waa mashaariic oo kambani oo dhinac ka aha ay ku guuleysteen oo ahaayo gabagabaha maraya, xilli gabagabaha heer gabagabaha maraya oo ahaa. Maaratay mashaariicdaas laftirkeeda ayay daagsanayaan nimankan cadowga ahoo maarta nabadiidka Soomaaliya uma ogola inay horumarto ama maarata dowladnimo fiican ay ka dhalato iyo horumar la gaaro.
Gudoomiye, maamulka miyuu qeyb ka ahaa kasako inuu mashaariicdaasi waday Xaaji Cumar Maxamed Nuur?
Ma xil oo dowladda ahu ninkaasi odaga ahay ma jiro. Nin wuxuu ahaa dhaqanka maaratay magac weyn kuleh, wuxuu ahaa nin oo maaratay ganacsada ah oo la yaqaano oo macruuf ka ah meeshan, wuxuu ahaa nin odayo dhismooyinka ku fiican iyo mashaariicda. Runtii mashaariicdaasi uu waday oo dowladdu ay fulinaysay wasaaradda maaliyadda qeyb hay-ad ku tirsana S N F la yihahdo iyo maamulka gobolka ay isla wadeen, inay wax kaba hadda oo xil siyaasadeed uu hayay ninkaasi ma jirto. Horeyna anugu maqla anugu ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Fataax Xasan Afrax oo isagoo ku sugan beledweyne. Khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha V O A Sahara Cabdi Axmed oo ku sugan Washington.
أما mar kale habeen wanaagsan halkan naga dhegaysanaysaana waa v o a. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay dalka gaarsiin doonto doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya sanadka dambe haddii aanay imaan caqabad ka dhex dhalata dowladda dhexdeeda. Ra-iisul wasaaraha oo wareysi gaar ah v o a ku siiyey Toronto ayaa sidoo kale ka hadlay joojinta xawaaladaha Maraykanka oo ku sheegay inay tahay dhibaato weyn oo Soomaalida soo wajahaysa. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ra-iisul wasaaraha ku wareysatay Toronto, waxayna ugu horreyn weydiisay inuu ka warrabo caqabadihii uu kala soo kulmay xilligii uu dhisayay xukuumaddiisa laba jeerna dib loo celiyey.
Culaysyadii jiray waxay ahaayeen kala qaybsanaan ka timid siyaasaddii igu horreysay anaga, taasoo abuurtay siyaasad ka duwan tii beelaha wax lagu qaybin jiray ee kulado ee sameysmeen. Kuladahaas oo runtii dhinacna dee waa fiican tahay in reer aan ka tagno oo aan tagno xisbiyo, waana laga yaabaa inay u gugul xaalayso runtii arrintaas. Laakiin caqabad waxay ku noqotay habkii wax loo xulayay, maadaama ay meesha caalamkana naga sugeysay dowlad loo dhan yahay ee aana lagu kala qaybsanin, siyaasada lagu kala qaybsanin inaan soo dhisno, taasaa keenta xoogaa yar in caqabad naga soo wajahdo, maadaama kuladuhu baawasheedinka uu waxuu adkaa in reer lagu saleeyo kuladuna lagu saleeyo. Laakiin haddana adigu negotiation badan kadib ilaahay waa naga gudbiyey.
Inkastoo dhinkii baarlamaanka lagu gudba, haddana dadka beesha caalamka iyo dadka siyaasadda u dundalolaha waxay leeyihiin wasiiradu waa badan yihiin, qarashaadkoodii, maamulkoodii, shaqo kale iyo culays hor allahay noqon kartaa. Ma idin muuqata caqabadaasi arrinka?
Runtidii waa arun waa ka badan yihiin intii horeto, laakiin haddee siyaasaddu waxa weeye muhiim waxaa mararka qaarkood in waxay markaas dalka qancin karaa iyo siyaasadda waaqiciga siyaasadeed markaas sida waxay qancin karaa in markaas la sameeyo. Laakiin haddana dee waaqicigii markaas aan ku dhex shaqeynayna ayaa keentay in tiro dadku dhan iska dhex arka kale la gaarsiiyo. Muhimadda waxa weye waa xaqabad. Waan rajeynaya dad badan oo karti iyo hufnaan iyo runti ayaa xaqabadu ka qooban tahay, waana rajeynaynaa inay dadkaasi runtii higsi labada kun iyo lix iyo tobanka ay si ku gaarsiiyaan dalkan sidii loo baahnaa.
Labada kun iyo lix iyo tobanka mudan ra-iisul wasaare waqti badan kama hadhin, wasiirada a keentana wasiiro cusubay u badan yihiin, iyaga laftirkooda ay waqti badan u baahan yihiin inay systemka iyo nidaamka ku fahmaan. Ma la dhihi karaa magacaabista wasiiro cusub oo aan siyaasadda horey ku jirno dhallinyaraha dhinac haday ka fiican tahay, dhinaca kalena caqabad inay ku leedahay oo ah in hawshii ay waqti ku qaadan karto?
Runtii dadka kan hadda lasoo xulay adigu ma ahayn dad ku cusub, waxa wadanka yaalla waa laga yaabaa wasiirnimada inay ku cusub yihiin, laakiin haddana dad la socday ahaayeen xaaladda wadanka marayo, ama dhinac civil society ha ugu jiraan, ama dhinac jaamacadeed ha ugu jiraan, ama dhinac ciidan ha ugu jiraan, dad runtii waxay ahaayeen dalka howlaha ka socdaa qeyb ka ahaa. Marka waa rajeynayaa meeshii hadda ay taallo inay intay ka qaadaan gaarsiiyaan meesha loo baahnaa.
Rajeyntee laga qabtaa labada kun iyo lix iyo tobanka in meesha beesha caalamka iyo Soomaali badan ay rajeynayaan oo ah in laga gudbo nidaamkan oo loo gudbo nidaam dadku ay codkooda dhiiban karaan oo doorasho ay dhici karta inay xukumaan?
Runtii annaga hadda option kaleto aan leenahay ma jirto in ay arrintaasi la gasho lahaane. Waqti waa yaryahay, runtii xawli aad u badan inaan ku dhaqaanoqo iyo shaqada waa badan tahay, laakiin haddana hadda option kaloo miiska noo saaran ma leh. Laba kun iyo lix iyo tobanka dalka waa in la gaarsiiyaa doorasho si lagu gaarsiin karo, waa in lagu gaarsiiyaa. Waxay ila tahay haddii aanu caqabad ka imaan yacni dhexdeen in aan gaarin arrintaas higsigaas.
Higsiga cusub intaa labada kun iyo lix tobanka intaana gaarin, howlaha xukuumadda iyo dowladda guud ahaan lagaraba waxaa ka mid a dhammaystirka maamulada dalka, gaar ahaan maamul goboleedyada. Maamul goboleedyadii laftirkoodii madaxdiyaa la dhisay intii hoose ma jiro, qarashaad ma haystaana la leeyahay ay howlahoodii ku sii wadaan, maxaa ugu talagasheen ismaha maamulada?
Waa baahsan tahay runtii hadda waxaa haray waa gobolada dhexe oo hadda dhawaan haddii la yihahdo bilaaban doona, kadibna Hiiraan iyo Jawaar arrinteeda la gali doonaa, lama galay kadib, laakiin way gees socon doontaa iyadana. Waxaan rajeynaynaa in haddii maamuladaas la dhiso loo degan doono, saa ogsoon tahay hadda weli stateska dhisna assembly baarlamaan ayay gaala ma lah. Horta muhiim waa inay taas la aado oo ay soo instaan baarlamaankii. Laba, waxaa iyadana muhiim ah in degmo kasta ay taa maamul, sababto waxa weeye berito haddii la gelayo doorasho waxaa lagu salayn doonaa waa degmooyinkaas iyo nawaaxigeeda iyo tuulooyinka hoos yimaada. Marka waa muhiim maamul inuu ka jiro degmo kasta ee ka tirsan stateskaas, marka degmooyinkaas in maamuladooda la dhiso oo la taago ayadana muhiim noqonaysaa markii assembliga la sameeyo ama baarlamaanka stateka. marka xilada hadii la hor asaasay waqtiga waxaan waxay wax yar bay noqon doonaa hadii la ilaahay
in waxa jirta horey dawladda madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha uu yahay laba ra'iisul wasaaro hore baxay ra'iisul wasaari saddexaad baxay ee labada hore khilaaf madaxda dawladda ka dhaxay ku baxay ee adiga siyaasad ahaan sidee u wajahaysaa in khilaaf noocaas uu kala ah oo soo mustaqbalka imaan
horti horta in madiideeda in asoo bandhigay in programka siyaasadda asoo bandhigay ka waxa ka xasilnoon siyaasadeed in la helo hadaan xasilnoon siyaasadeed la helin inaan horay loo qaadin xasilnoon siyaasadeed waxa qabada qodotash law in maamul qowladeed dowlad qowladeed waxdooda iyo dowladda dhexana qodotash joogta ah ay soo yaan waxa rajaynayaa in xasilnoon qodobada doonto waxaan qalin to runtii rabaa inaan qayb ka dhigo dowlisiin ee sida ogsoon tahay in dowlisiin waa dhacdaa markasta laakiin haddana si dhowa kuma aysan dhicin ee annagu waxaan u baahannahay dadkii aamin darro baahsan ayaa dhex taalla in maamuladii aamin darradaasa dhex taalla waxaan u baahannahay runtii inaan markaan dawaysiin laba aan hirgelino in tan siyaasadeed iyo tan umadeed labadaba
waxaa jirta in dhibaato ay ka taagan tahay xawaaladii soomaalida meelo kala duwan oo caalamka laakiin hadda maraykanka ay ugu xoog badan tahay caqabad intee la iga keeni kartaa joojinta
aqood aad u weyn ku keenay ka taasunti dalka Soomaaliyeed waana maalmo aan ka hadlay si loo fiiriyo waqti anaga aan xal ku gaari karno si anaga ruuxena ay waarna inaan bangiye yeelano inaan ka baxno nidaamkan oo nidaam fiican aan keenno laakiin hadda waqtiga xaadirka ummada Soomaaliyeed waxay u tahay arin aad iyo aad iyo aad naftooda yacni qayb ka tahay muhiimah in lacagaas la soo dira ay helaan arintaas waxay keeni kartaa caqabad security waxay keeni kartaa caqabad nololeed waxay keeni kartaa dad badan caruurtooda inaysa iskuol aadin waxay keeni kartaa runtii waxyaaba badan oo hadda yacni aanan runtii yacni laga roonaa marka dowladda Mareykanka kale waan la hadlay waana ka codsaday in arrintan ay runtii waqti siiyaan waqtina kaliyaan in la sii daayo Soomaali xawaaladeeda ilaa iyo inta annaga aan ka keenayno xal wada joogto ah annaga iyo dowladda Mareykanka ka fadhiisanayno si loo soo buuxiyo shuruucda ama shuruudaha yacni isleeyihiin waa loo baahan yahay in ay ku shaqeeyaan xawaaladaha
in ugu dambeyntii mudan ra'iisul wasaare waxaa aada loo hadalhayay maalmahan xagjirnimada dhallinyaro badan oo soomaaliya oo ku nool Maraykanka, Kanada iyo Yurub sidoo kalena meelahaasi ay dhallinyaradaasi tagaan waxaa ka mid a dalka Soomaaliya oo kooxaha shabaab ku biira maxaa siyaasada oo dowladdaada ay arrintan
runtii horta waxa ugu weyn aan rabno hadda inaan annaga culimaadiinta Soomaaliyeed iyo dowladda ay ka wada shaqeeyaan waxa weeye ummadda Soomaaliyeed in loo sheego horta waxa xaqjidnimadu tahay iyo waxa diinta Islaamku tahay horta taasaa ugu muhiimsan runtii waxaana soo saari doonaa haddii la yahdo in arrin ku wajahan dhinacaas muxuu ahaa culimaadiinta Soomaaliyeed ama ku qurbaha jooga ama ku gudaha jooga mar waxaan rabnaa inaan shir u qabano haddii la yahdo ummadda Soomaaliyeed iyo dhallinyarada Soomaaliyeed soo socota waa inay kala ogaadaan fakarka xaqjirnimadeed meesha ku socda iyo waxa uu yahay iyo diinta islaamku waxay tahay taas marka la helo runtii waxaan kaleeto runaa inaan arrimaha muxuu ahaa iyadoo anagoo mar kasta xoojineyna arrinta amni runtii la soconno dadka soo baxaya meelaha ay u socdaan iyo taas aan kala shaqeynayna dowlada kaleeto laakiin haddana waxa ku dhimanaya iyo waxa waxsoonaya waa caruurteenna wey caruurteennana runtii waxaa la gasho oon fakar khaldan fakarna de qori kaliya looguma hortegi karo fakar baa looga hortegi karaa waxaan rajaynaynaa runtii fakarkaas fakar ka duwan in dhallinyaraas la gasho masaajidada dalka oo dhan in la gaarsiiyo fakarka saxda ee diinta islaamku salaysan tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in inta laga soo wantoobi doono
akaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo siiyey waraysi gaara v o a oo uu ku sheegay in xukuumaddiisu ay dalka gaarsiin doonto doorasho ka dhacda sanadka dambe haddii aanan iman caqabad ka dhex dhalata xukuumadda ama dowladda
awaysin wanaagsan dhegaystayaal haatanna somaliland somaliland iyo shirkadaha isgaadhsiinta ee ka howlgala halkaas ayaa ku heshiiyey in la isku xidho khadadka isgaadhsiinta si ay u suurto gasho in laba qof oo kala isticmaalaya laba shirkadood ay u wada hadli karaan taas oo aan hadda halkaas ka jirin wariyaha v o a ee hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrinta iyo wixii lagu heshiiyeyba ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta somaliland Faisal Cali Sheekh waxaana uu uga horreyn weydiiyey waxa ugu muhiimsan ee kulankoodaasi uu ku saabsanaa
muhiimadda dulucdayduna runtii waxay ahayd dhibaato badan baa runtii dadka ka haysataa dhinaca isku xidhka magaraysa moobilada qof waliba waxa laga yaabaa laba ama saddex inay dadka qaarkood ay sitaan oo shirkadihii runtii aanay isku xidhnayn dunidu oo dhan runtii ma dhacdo meel intaas oo meelood oo aan isku xidhnaynin runtii ay jirto dhibaato ka haysata dhinaca dakhliga dhinaca dhibaato iyo muqaal isticmaalka dhib fara badan iyo cabasho fara badan baa naga soo gaadha waxa noo qorsheysay wasaarad ahaan oo naga go'an sidii la isku xidhmi lahaa principally in arintaasi la isla fahmo marka arimaha ugu muhiimsan ee ka wada hadlay waxa kamid ahaa in shirkadaha laftoodii iyadoon caburin iyo cadaadis midna aan lagu sameynin in laga wada tashado la isweydiiyo war arintaasi shacabigii customeriska u ahaa shirkadaha ma ku haboon tahay inaynu isku xidhno oo aynu habayno marka waanu isla fahannay waanu isla qaadanay runtii
imisa shirkadood baa la kulantay
shirkadaha runtii aanu la kulanay waxa kamida shirkada Telesom baa kamida Somtel baa kamida Somcable baa kamida Nationlink baa kamida
waxa isla garateen in isku xirki la sameeyo sidee loo sameynayaa goor ma la sameynayaa
runtii waa arin process qaadanaysa imika iyagaan isku celinay bilowgay labo wajibay leedahay in labo qodobaan hor dhigno ah war ma idinka isku xirmaya as a business oo to u wanaagsanaan in noqon lahayd ma idinka isku xidhmayo si xor ah isku xidhmaya oo dadku way ka raysanayaan in shanta al mobile iyo saddexda mobile ay wada sitaan mise anaga isku kaay xidno isku keen xidno de hadaydan kari kareen oo u problem jiro anaga haday dawlad ahaan xilkeedii qaadayna marka tiiba isku maqan yihiin ila isniinta inay noo soo jawaabaan inay iyagu qaataan iyo inaan doorka anagu qaadano
inta xukuumadan ad ka tirsantay joogtay mar hore laga hadlay dadka qaar waxa aaminsan yihiin ka hadalka arintan in mararka qaar keento ismaandhaaf xitaa xukuumadda dhexdeeda ku timaada kalsoonintii lagu ku qabtay arintan sidoo dhaqaaqso
horta runtii way jirtay oo Soomaaliland intay jirtay ama intii shirkaduhu ay jireenba conflict ka hadaanu saxuf baan ahaayo mar walba waan maqli jiray waan ogaa laakiin waxaanu ka taxadarnay wixii conflict ka keen jiray inaannu marka hore anago waxa ugu badnayd in amaruuni u duusha kaga yimaado oo kale metal waa arimaha haday ay ka caban jireen war dawladdu niyaan inoo jarin war idinku niday kali diin iyagoon tala la weydiin ama qalab uu iska keeno oo hawshi ay degdeg noqoto de muran iyo hadal iyo shir jiraa idoo la qabto unbay ay wal ku dhisnaan jirtay maanta kuma dhisna wada tashi baan anagu qaadanay principle ka koowaad
waya muddo badan imika Soomaaliland intii ay jirtay waxa la yiraahdaa had iyo jeer ganacsiga horti meeluhu galay bay ka mid tahay shirkadaha isgaarsiintu iyagooda ganacsatadu qiimaha doonaan isay doonaan u dhigaya adeeg isgaarsiineed arintaas iyada ma kala hadashay
runtii waa arrin aad iyo aad muhiim ah ganacsigeenu waa xor sidii maanta in cashuuraad ku dunida imika waa wax lagu shaqeeyo dalkeena nabadgelyadiisa iyo amnigiisa iyo shaqadiisa iyo horumarintiisa iyo wadooyinkiisa wixii soo dhan laga shaqeeyaa waa dhinaca cashuuraadka maanta miqyaas baa lagu qaadaa cashuuraha dhinaca telecommunication halka la yiraahdo maaha wax rasmi ah oo facts oo aad oranayso specific waxaas lagu hadlay ama waxaas lagu hadlay waxaanu isku dayna runtii dood bay keentaa taasina oo shirkadahana dhinac laga yiraahdo in wixii la rabay qaranka ma bixiyaan oo cashuurtii oo dhamay ku wada baaqtay dawladduna runtii la yiraahdo war wax dheer iyagu shirkaduna ay ku dacwiyaan iyaga laftooduna inay wax dheeraad laga qaado oo xaq loogu lahayno ka fara badan intii la filay marka arimahaasi aan u xaqiijino oo anagoo shirkadaha eedeynin waan oran karnaa shirkaduhu de wixii la rabay ma wada bixi la rabay ma wada bixiyaan waa la oran karaa tiibaanu gacanta ku haynaa sidii wax xaqiiqo loo gaadhna qalabkii tirin lahaa minitiska ee lagu ogaan lahaa baanu imika gacanta ku haynaa insha Allahu kariim si dhaqsa
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland Faisal Cali Sheekh oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA Barkad Maxamuud Kaariye
markale habeen wanaagsan halkan naga dhigaysanaysana waa VOA maxkamad ku taala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa bilowday bishan February waxay 15 sano xariga ku xukuntay nin Soomaaliyo lagu magacaabo Cabdul Nasir Maxamuud Ibrahim kadib markii lagu eedeeyay inuu maleegayo shirqool uu markaasi ku taakuleynayo ururka Al-Shabaab iyo inuu macluumaad been abuur siiyay laanta socdaalka ee Mareykanka haddaba gabar lagu magacaabo Leyla Maxamuud Ibrahim oo sheegatay inay walaalo yihiin Cabdi Nasir ayaa V O A la soo xiriirtay si ay uga hadasho xukunka walaalkeed lagu riday Xuseen Barre ayaa khadka taleefanka magaalada Muqdisho ku wareystay wuxuuna weydiiyey sababta ay V O A ula soo xiriirtay
Cabdi Nasir Maxamuud Ibrahim waa walaalkay sababta aan kuula soo xiriiro waxay tahay walaalo wiilkaas walaalkay ah baa nabiil jiray oo aan wax ka heli jirnay muddo sanad ah baa warkiisii weynay ma garatay marka muddo sanad ah marka warkiisii weynay baa waxaan COA-da ka maqlay bishii markay lix ahayd jimca ayadoo ah maalin ah baa waxaan ka maqlay magaciisa saddexan Cabdinaasir Maxamed Ibrahim oo Mareykan soo eedeeyey baa 15 sano oo ku xukumay buu yiri markaas baan ku baraarugay aan ku naxay ma garatay.
Intii ka horreysay muddadaasi wax warood ka haysay ma jiraa?
Intii ka horreysay war waa ka hayay oo waa isla soo xiriiri jirnay walaalkay buu ahaay oo wax waa noo soo diri jiray ma garatay.
Goorma suukiin dambaysay markaa?
Markaas adiga walaalkay aan weynayay waxaa iskugu keen dambeysay bisha markaas la qabanayo waxay ahayd 2014 February baa la qabtay. Marka waxaa iskugu keen dambeysay 3 bilood markaas iskugu keen dambeysay xataa isla hadalno.
Dowladda Mareykanka waxay sheegaysaa in 23 July 2014 uu kusoo noqday dalka, marka arintaasi waxba kalama socotid?
Walaal ilaahba iga saraya, weligii Mareykan suu u tegey, kamaba uu imaanba Soomaaliya, maxaa ahaato suu Mareykan u galay Soomaaliya maba imaanba, wararka oo beenta ah oo walaalkay lagu xiray waxaas ayaa ka mid ah. Ilaahay iga saraya iqalqay inuusan Soomaaliya wiilkaas walaalkaya uusan imaanin Mareykan sida uu u galay oo uga duulay Kenya oo uga duulay walaalsa Soomaaliya uusan imaanin.
Waata inta aqoontaada ah ma jira wax xiriir oo argagixisada la lahaa ama taageero uu muujin jiray?
Walaalkay waxaas xiriir lama uu lahayn, argagixisana xiriir lama lahayn, weligiisna ma taageerin, mana ku maqlin, mana ku arkin, mana ku maqlin walaalow.
Ka hor intii aan la xidhin ma jira wax uu kuu sheegay oo ku saabsan in ay boolisku ku raad joogaan ama dami baaris ay ku socoto?
May ma jirin, waxbana iima sheegin mana jirin.
Intii u xidhnaa ma lagu ogolaaday marna inaad la xidhiidhid?
Xageeba kala xidhina, yaaba ii sheegayaba horta, yaa ii ogolaanaya oo ii sheegay xagee kala cido, qof iska tuulo ka yimido oo waxba kala ogeeno iska masaakiina ah walaalkay, saasaan maxaytadaa ogahay maanta meel lagala xidhiiro waan aadi lahaa, waan raadin lahaa. Maanta qadkan adigu waxa ii kartoo gelay nasiib waaye aan kugu helay ma garatay.
Waata dad qaraabo tihiin oo Mareykanka ku nool oo arrintaasi la socdaa ma jirtaa?
Wax sal iyo qaraabo ah oo Mareykan oo noo jooga maanta ma jirto, asaga keliya Mareykan noo jira, asagaana fiirsaneen indhahaanu ahaa markii asaga la qabsana indhihii baa naga dhacay ma garatay, ilaah baa indhaha haya balse qalbiga nuurkiisu ahaa ma garatay.
Laakiin saraakiisha socdaalka ee dalka Mareykanka waxay ku eedeeyeen oo dembiyada lagu xidhay ka mid a inuu ka been sheegay haybtiisa.
Haybtiisa walaala haddii la yidhaahdo hayb buu ka been sheegay. Yurub iyo America dadka galana waxay ku wada galaan been, bay ku wada galaan, waxay ku galaan qabiilo aysan u dhaqan ay ku galaan. Marka taas mid la isku xidhi kara bataatan maba noqon karto. Haddii ay noqoto in la isku xidho Soomaaliya waxa jooga dhan oo Mareykan jooga dhan iyo Yurub hasoo wada tarxiilaan oo haqa qabtaan xarsiga hadgeliyaan. Haddii yacnaa insaannimo ay jirto, bini-aadinimo ay jirto, waxaan ka codsanayaa adduunka dowladda Mareykanka Obama, waxaan ka codsanayaa inuu walaalkay ii soo daayo indhahayga. Nuurkeenna buu ah wallahi, bilaa dad iska rafaadsan baa nahay, walaalkeen ha noo soo daayo wallahi, saasaan codsanayaa aniga. Hadda aan kula hadlaysaa cadal joog, ilin baa iga socoto, waa oynayaa.
Taasina waxay ahayd Leyla Maxamuud Ibraahin oo la dhalatay wiil Soomaaliyo la yiraahdo Cabdinaasir Maxamuud Ibraahin oo 15 sano lagu xukumay maxkamad ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka kadib markii lagu eedeeyey arrimo argagixisada la xiriira.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a idaacadda iyada caweysnimo qodobo kala duwan ayaa idiin soo socda oo ay ka mid tahay koox ismiidaamiyaal ah oo ka tirsan ururka Taalibaan oo weerar ku qaaday xarunta saldhigga dhexe ee bariga dalka Afghanistan, halkaasi ku dileen 22 qof. Falanqayn ku saabsan weerarada dalka Masar uu ka geystay dalka Liibiya iyo doodii gaabnayd iyo weliba amuuraha Mareykanka. Marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka Rugaal Celis. ciidamada Ukraine iyo jabhadaha kasoo horjeeda ee taageersan Ruushka ayaa labaduba diiday in ay dib uga baxaan magaalada Debaltseve. Magaaladan ayaa waxaa maamula ciidamada dowladda Ukraine, laakiin waxaa ku hareereysan jabhada. Dagaalka ayaa sii socda inkastoo ay jirto xabad joojin labada dhinac ay hore iskala saxiixdeen. Xabad joojinta oo axaddii la isla gaadhay ayaa hoos u dhigtay heerkii dagaalka, hase ahaatee waxaa labada dhinacba ay diidan yihiin in ay ka baxaan magaaladan, iyada oo midba midka kale ku eedeynayo inaysan u hoggaansamin xabad joojinta.
Ugu yaraan 22 booliis ayaa ku dhimatay, 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii koox ka tirsan Taaliban oo isa soo miidaamiyey ay ku qaadeen weerar booliis saldhig ku yaala dalka Afghanistan. Mid ka mid a ismiidaamiyaasha ayaa albaabka hore saldhigga isku qarxiyey, kaasuu halkaasi ku dilay 2 ka mid a waardiyaasha albaabkaasi. afayeenka gudoomiyaha gobolka Loogar Diin Muhammad Raweesh ayaa sheegay in ismaadmiyaha kale uu gudaha u galay oo isku qarxiyay qolka lagu cuntay kaasoo xirnaa jaakatiin lagu soo xiray waraha qarxa xilli ay qolkaasi saf ugu jireen ciidanka booliska qaadanaya raashin afayeenka ururka Taliban Sabihullah Mujahid ayaa isagu sheegay in ururkoodu ka dambeeyay weerarkaasi weerarkan ayaa iimaanaya hal maalin kadib markii ururka Taliban uu weerar gaadmaa ku dilay 13 ka tirsan booliska dalkaasi Afghanistan xilli ay marayeen koonfurta dalka Afghanistan ee gobolka Kandahar
mas'uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in qarax xoog badani uu ka dhacay barxadda hore ee dhismaha ciidanka booliska ee magaalada Lahore waxana qarxaas ku dhintay ilaa 5 qof iyada oo tiro badan ay ku dhaawacmeen dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in qaraxyadani ay ahaayeen kuwo aad u xoog badan oo ruxay dhulka waxana dadka dhaawacmay loo gudbiyay cusbitaalada kooxaha gurmadka degdegga ah ayaa xilligan ku sugan goobta qaraxu ka dhacay waxana amaanka sugaya oo isku hareereeyay ciidamada booliska muqaal laga baahiyay telefishinada ayaa muujiyay in qaraxani uu dhulka dhigay muraayadaha daaqadaha ee dhismayaasha ka agdhowa goobta qaraxu ka dhacay iyadoo la arkay qaar ka mid ah gaadiidka oo gubanaya
Adud koob joogayaal oo ku sugan dalka Nigeria ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay la wareegtay magaalo yar oo ku taal dhanka waqooyi ee dalkaasi waxayna maleeshiyadu gubtay inta badan tuulada markay gacanta ku dhigtay dadka qaxay tuuladaasi ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay markii hore weerar ku soo qaadeen askari Ubo oo ka tirsan gobolka Borno maalintii Axadi iyagoo gubay gurigii gudoomiyaha magaaladaasi maleeshiyada ayaa ku soo noqotay isla goobta maalintii Isniintii iyagoo dab qabatiyay dhismayaasha maamulada halkaas ka jira weerarkan ayaa markaasi waxay sidoo kale la sheegayaa in dadka deegaanku ay la xiriireen ciidamada militariga si ay gurmad ugu soo fidiyaan walow aysan ka helin
waysan wanaagsan dhegaystayaal koox ismiidaamiyeyaal ah oo ka tirsan ururka Taliban ayaa maanta weerar ku qaaday xarunta saldhiga dhexe ee bariga dalka Afghanistan waxayna halkaas ku dileen ilaa 22 boolis ah tiro kalena way ku dhaawaceen iyadoo hal maalin ka horna ay dagaalyahanada Taliban ay weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen booliska dalka Afghanistan ay sidoo kale ku dileen 13 boolis ah xilli ay marayeen deegaanka ku yaala koonfurta wariyaha VOA Ayaz Gul ayaa ka soo diray warbixintan magaalada Islaamabad Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa inoo soo koobaya
Asirakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in xarunta dhexe ee booliska gobolka Loogar ay maanta soo wareen koox ismiidaamiyeyaal ah oo sidoo kale ku hubaysna hubka darantooriga u dhaca kuwaas oo xirnaa labiska ciidanka booliska dalka Afghanistan afayeenka gudoomiyaha gobolka Diini Muhammad Darwish ayaa sheegay in mid ka mid ah ragga weerarka ku soo qaaday saldhigga booliska oo albaabka hore isku qarxay halka mid ka kalena intuu gudaha u soo galay isku qarxayay qolka lagu cuntay kaasoo xirnaa jaakatiin lagu soo xiray walxaha qarxa xilli qolkaasi saf ugu jireen ciidanka booliska xilligaasi qaadanayay qadada Darwish ayaa sheegay geerida ugu badan ee ka dhacday qolka lagu cuntay ee ciidanku safka ugu jiray siday cuntada u qaadan lahaayeen Arraga weerarka soo qaaday ayaa xirnaa dharka ciidanka dalka Afghanistan kuwaasoo isku dhex daray ciidanka markii ay u socdeen maqaayadda cuntada laga soo qaato xilliga qadada waxaanu bilaabnay baaritaano lagu raadinayo sida ay ugu suurto gashay in raggan weerarka soo qaaday ay gudaha xarunta u soo galaan afayeenka ururka Taliban Sabihullah Mujahid ayaa sheegay in ururkoodu ka dambeeyo weerarka halkaas ka dhacay weerarkan ayaa iimaanaya hal maalin kadib markii ururka Taliban weerar gaadmo ku qaaday booliska dalkaasi Afghanistan uu ku dilay 13 boolis ah xilli ay marayeen koonfurta gobolka Kandahar idaacadda ku hadasha afka xukuumadda ayaa sheegtay in booliska la weeraray xilli ay ku raad joogeen maleeshiya ka tirsan ururka Taliban oo halkaasi ku dhumaalaysanayay sidoo kale weeraradan ayaa ku soo beegmaya iyadoo saraakiisha ugu sarreysa laamaha amnigu ay maanta talaadaha ku shirayeen magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, kuwaasoo qiimeyn ku sameynaya sidii loola dagaalami lahaa ururka Taliban. Cabdullaah ciidamada Mareykanka iyo caalamiga John Campbell ayaa madaxda laamaha amniga gobollada dalka Afghanistan ku booriyey inay dhaqangeliyaan siyaasadda iyo go'aanada cusub ee ciidanku uu kala hortegayo ururka Taliban oo uu ku tilmaamay loolanka ugu adag ee soo wajahaya ciidanka Afghanistan.
Without your professionalism, your enthusiasm and your diligence, the people in your province will suffer and will neither respect nor support you.
Aqoontiina la'aanteed, xamaasadiina iyo hawlkarnimadiinu waxay dadka u horseedi kartaa dhibaatooyin, kuwaas oo aydan ka heli doonin xushmad ama taageero midkoodna. Waanu idin taageeri doonaa sanado badan oo soo socda. Ururka Taliban ayaa sidoo kale maanta weerar ku qaaday xarunta saldhigga dhexe ee booliska ee dalka Pakistan ee magaalada Lahore ee gobolka Bari, kuwaasoo halkaasi ku dilay 5 qof. Wadamada Afghanistan iyo Pakistan ayaa dagaal adag kula jira dagaalyahaninta Taliban ee ka dagaalama gudaha labadaasi wadan.
Warbixintii wariyaha V O A ayaa Zguul waxay noo soo koobayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Mar kale habeen wanaagsan meel kastoo naga dhegaysanaysaan, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Aziz ayaa maanta qaramada midoobay ugu baaqay inay qaadato qaraar ogolaanaya in beesha caalamku ay faragelin militari ku sameyso dalka Liibiya. Hadalkan ayaa wuxuu ka jeediyey kadib markii maalintii xadda koox mintidiina oo iyagu sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka ISIS ay gowraceen 120 ka mid a masiixiyiinta u dhashay dalka Masar. Ismaaciil Xuseen Farjar oo Suuriyaha igu weheliya ayaa Cabdicasiis Calas Cartan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Qaahira oo si dhow ula socda arrimaha umuuraha wadamada carabta ka waraystay arrinta madaxweynaha.
Masar raddi ficil bay samaysay, uga fiicneyd inay hab kale u raddi ficisho si uu miro weyn u dhalo Liibiyiintii oo ku kala qaybsan oo qaybna tilaabadii Masar ay yiday qaybna dhaleecayso kasoo horjeestay. Maanta ra-iiska Masar wuxuu marka wareysay uu ku yiri Umul Mustaqida ama UN-tu waa inay ogolaato in Liibiya ciidamo loo diro lana sameeyo gaashaanbuur iyo ciidan isbahaysi ah oo halkaa gala oo soo xaliya qadiyadu. Marka waxaa la yaab leh, Masarna Umul Mustaqida ayay ka dalbanaysaa in ciidan Liibiya loo diro, Liibiyaankiina iyaguna Umul Mustaqida ayay aadeen oo ka dalbadeen in la eedeeyo la dhaleeceeyo tilaabada Masar ay ku weerartay dhulkooda iyadoo markaa ma aragtay cidna aanuga idan qaadan.
Dabcan saad sheegtay bade weerar falcelin ayay samaysay dowladda Masar, marka bal siyaasad ahaan sidee bay uga soo horjeedaan ama yaase taageertan haddii gudaha Liibiya aynu yara eegno?
Liibiyiintu awalba way qaybsanaayeen, kulligeen waa la soconaa. Laba baarlamaan iyo laba xukuumadood baa kala jira, mid kastana ciidamadeedii iyo quwadeedii awooddeeda ay leedahay. Masar mid ka mida labadaas baarlamaan iyo labadaas xukuumad ayay ayideysaa. Dabcan marka qoladii markii horeba ay ayideysay waana ay garab taagnayd, waa ayideen falkeedii waana soo dhaweeyeen inay soo gashana waa dalbadeen baarlamaan beri dhexdaasa la doortay, kadibna maxkamadda dastuuri waa ay joojisay magaalada Duburk la yiraahdo saldhiggiisa uu yahay. Xukuumad baarlamaankaas uu isagu sameeyey oo isaga ka amar qaadata ra-iisul wasaaraha iyo Cabdalla Siini ninka la yiraahdo, iyo ciidanka baarlamaankaas ama xukuumaddaas u shaqeynayo Xaftar ninka la yiraahdo uu hogaaminayo, intuba waa ayideen waana ogolaadeen waana soo dhaweeyeen in ay sii ballaarisana waa dalbadeen. Dhankii kale ee awalba intaa kasoo horjeeday xukuumad badbaadinta la yiraahdo baarlamaankii hore maxkamadaasi ay soo celisay wixii ciidamaha iyo dhalinyaradii ururadii waagii sawirada Muqdafi ku kacay waxa loo sheegay iyaga raacsan qoladan uusuna waa kasoo horjeesatay.
Waan gartay
dalika arrintu waa arrin markii hore sidii loo kala jabnaanba unbaa iminkana loogu kala jabay, marka in hab kale lagu xaliyo ku fiicnaan lahayd baan
sidaa. Haddaan halkaas su'aalka weydiiyo, dhulkan marka weeraradu ka dhaceen labadan garab yaa gacanta ku haya?
Dhulkan magaalada ay wax ka dhaceen oo ay wax ka dhaceen haddaad ula jeedo tan dadka lagu laayay ama tan la weeraray, tan dadka lagu laayay ilaa hadda lama garanayo barta dadka lagu laayay masaarida ah, laakiin waxaa loo badinayaa inay ka ag dhowdahay magaalada Tarablus ama xeebaheeda meel kamid ah. Bidaalika waa dhanka raacsan qolada masar kasoo horjeeda ee diidan ee caasimadii daraabulis iyo waddanka intiisa haysata. Haddiise aada ula jeedo halka la weeraray iyo halka ciidamada masaaridu ay weerareen diyaaradaha masaaridu, waa magaalo bariga ku taalo xuduudda masar 300 kilometer u jirto Darna la yiraahdo. Magaaladaas cid hadda si toosa gacanta ugu haysa ma haysto, laakiin beri dhexdaas waxaa kasoo baxay oo mar ogeysii ciilaamka iyo miidiyaha kasoo baxay niman sheeganaya shuura almujaahidiin iyo wax noocaas la yiraahdo. Nimankaasu waa un magac dadka qoryaha sita oo calanka madow sita, laakiin nimankii falka sameeyey ma aha. Lidaalika argoosigu inuu magacaas ku raacay ayuunbaa loo badinayaa, laakiin labada qole ishaysee siyaasada isugu haysa waddanku u qaybsan yahay midoodna gacanta kuma haysa magaaladaas.
Waa tahay kaasina wuxuu ahaa Cabdicasiis Calas Artanoo Ismaaciil Xuseen Farjar uga warramayey arrimaha dalka Masar.
Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Dood Dagaamo, waxaana la socodsiinaysaa Caashe Ibraahin Aadan Caashecuud.
Waxaa maalmihii la soo dhaafay uu hakad ku yimid qaadkii imaan jiray qaybo ka mid ah Soomaaliya. Qaad joojintaasi ayaa sabab looga dhigay ganacsatada qaadka oo cabasho ka muujiyey canshuur koror kaga yimid dhinaca dowladda. Dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaystayaal haddaba ku eegaynaa bal in qaadka gebi ahaantii laga suulin karo Soomaaliya iyo in kale. Waxaa ka qaybgalaya Cabdiraxmaan Xasan Cali oo ka mid ah dadka la socda dhaqdhaqaaqyada qaadka oo jooga magaalada Muqdisho, iyo Cabdixakiin Axmed Maxamed oo min jir ku magac dheer oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Boston ee dalkan Mareykanka. Cabdiraxmaan, ku hore maxay kula tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Maasho qaadka Soomaaliya lagama siilin karo, waa wax hadda dhadki noqday oo la falgalay dhiigga iyo dhuuxa dadka Soomaaliyeed. Ayna horseed ka yihiin dad lacag badan intay ka heleen, weli lacagtii ka sii guranaya. Marka qaadka wuxuu la mid yahay kamisalahaada sida qabiilka Soomaalida uu isticmaasho buwahadda Soomaaliya ku yaha waqtigan xaadirka. Marka qabiilka dee fikir lagu gelin karo ma jiro, sidaasoo kalena weye qaadku.
Haye Cabdixakiin Minjir, maxay adigana kula tahay qaadka ma laga suulin karaa Soomaaliya?
Casho, waa in islaamiya dhammaantiin adiga iyo odayga doodiga la qayb qaadanaya iyo dhammaan dhegeystayaasha laantaafka Soomaaliga ee v o a. Casho, haddaa su-aashaada usoo noqdo, qaadka Soomaaliya ma laga joojin karaa mise lagama joojin karo? Dabcan ha, wax walba oo socda waxay leeyihiin dhammaad iyo bilow. Haddii dad iyo dadaal weyn la geliyo, qaadku wuu istaagi karaa oo dabcan wuxuu istaagi karaa si ka fudud sida dadka badankoodu ay qabaan in uu yahay waxaan la istaajin karin oo nolosha bini-aadanka ee Soomaalida ah inta cunta iyo inta ka ganacsataba ay ku xiran tahay. Marka waa la joojin karaa qaadka, dabcan si fudud ayaana lagu istaajin karaa haddii la helo culays ka weyn qaadka.
Waa tahay, waad mahadsantahay Cabdixakiin, waa kugu soo noqon doonaa. Cabdiraxmaan, waxaa tiri qaadka ma sahlana in la joojiyo, suurtagalna kama aha in gudaha Soomaaliya qaadka laga joojiyo. Sabab ma u haysa arrintaasi?
Sabab ma u haya, haddeer saddex maalmood oo lagu dhawaaqay waxaa ku dhawaaqay dadkii bisaniska ahaayo ka baacmishari jiray oo dadka Soomaalida hadda waxaan dhihi karnaa dulinimo horseedkeeda ama ka shaqaynteeda ka shaqayn jiray maaha wax hor istaageen kumuunsiga ama fikir ka yimid dadka Soomaaliyeed oo cuni jiray ma aha mid ka yimid oo ay qaad joojin sida mudaaraadka khalaacsanayeen. Dadkii qaadka keeni jiray baa waxay rabaan si qiimihii hore ay u kororsadaan in saddex beri afar beri ay fiiriyaan oo ku ishaafalateeyaane sabab kale oo ama dowlad ama dadkii cuni jiray oo go-aan gaaray. Hadda ma aha waxa joojiyey maalaha fikir ka yimid dadweynaha Soomaaliyeed oo hadda dareemay in dhibaato ku yahay qaadka. Waxa weeye dadkii waa rabay inay dhibaato kale oo weyn tii awal ay dadka diyaaradaha usoo saari jireen 20-30 diyaaradood baa dalka yimaad 30-kiiba waxay rabaan 20-15 qiimo aada u badan ah ay ka siiyaan wax sabab ah oo hadda raad ah oo aanu
waa taa Cabdiraxmaan, laakiin
bisaniska canshuur iyo waxaa lagu gabanayaba ma aha wax maaragtay wax jira maaha.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waxaan siinayaa Minjir. Cabdixakiin Minjir, waxaa tiri qaadkan haddii si kale loo eego waa la joojin karaa, tusaale mana siin kartaa?
haasho qaadka waa la joojin karaa iyo waxa lagu joojin karaa tusaale ahaan hadaba hadan soo qaato walaalkii Cabdiraxmaan sida uu sheegay adiguna aad ka warqabto dadka qaadka ka garacsada ee faa'iidada ugu badan ay soo gasho jooga Kenya oo kale iyaga iskooda jooji waxayna taas ku tusaysaa haddii go'aan daba ay qaataan ay arkaan in dalka iyo dadka iyo dhaqaalaha wadankan Soomaaliya uu dhibaato ku yahay qaadku ay istaajin karaan wax ka yar daqiiqad gudaheed in go'aanka ku wada qaadan karaan waxaana taa daliil u ah go'aanka ay qaateen sida Cabdiraxmaan ba sheegay iyaga ka yimid oo iyaguna ay idaacadaha ka sheegeen faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay ayaan weli kala cadayn oo u kala cadayn dadkan ka garacsanaya sidaan filayo marka waa la joojin karaa qaadka waxaan kaloo tusaale kugu soo qaadi karaa waddanka Britain oo ka mid a meelaha Soomaalideenu ay aadka ugu badan yihiin qaadka waa la joojiyey waxa joojiyey ma ahayn dad Soomaaliya keliya dowladda waddankaasi oo canshuur aada u badan kasoo geli jiray qaadku ayaa go-aan ku gaartay inay joojiyaan markii ay arkeen dhibaatada uu leeyahay marka qaadku waa la joojin karaa haddii dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed culimo iyo caamaba ay u istaagaan inay joojiyaan qaadka aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu kalsoonahay in la joojin karo oo
dul
iyo cerka midka looga yimaado laga joojin karo
hay Cabdiraxmaan
horta qaadka dadka Kenya siganiska ama aysan joojin dadka ku dhow waa dadkii Soomaaliya Kenya uga soo qaadi jiray oo faa'iidadii ku yaraatay ama boqol ahaan ay ka heli jireen marka hadda waxay rabaan inay kordhiyaan dan ummad Soomaaliyeed iyo dan micnaha maamul iyo dan dowladeed midna qaadka hadda laguma joojiyo waxa kale ah oo lagu joojiyey waa dan shakhsiyaad awalba ku noolaa waxaas muqaadaraadka ay dalka keeni jireen kan hadda joojinta laga hadlayana ma ay joojin karaan dadka Soomaaliyeed iyaga hadda saddex maalmood ay sheegeen way joojin karaan ka badan xataa ma joojin karaan wuxuu ka imaanayaa kuwa ka keenaya Itoobiya yaman baa kuwa ka keenayaa shaqo haddii dadka la abuuro
kaliyan maaha boqolaal Soomaaliya iyo kumanaan iyo malaayiin Soomaaliya ayaa qaba fikirka inay isku maaweeliyaan oo nolosha ku xiran tahay waxaan qabaa inay taasi tahay waxaan waxba ka jirin macnaha mar kale haddaan tusaale kugu soo qaato baryihii ololaha qaadka uu ka socday joojintiisa iyo dowladda Ingiriiska ay go-aanka gaari doontay dalka Soomaaliyeed waxaa la hadlayay dadka Ingiriiska jooga ee Soomaalida ah ee qaar dadkoodii ka maqan yahay qaadkaasi balwadda ka dhigtay nolosha ka dhigtay sidee noqon doontaa xaaladoodu ma halkaasi ku baabi'i doontaa kuwii ka ganacsanaya noloshoodu sidee noqon doontaa sida aan xuq rasmi ah ku hayana maanta dadka Ingiriiska jooga way ka nadiif badan yihiin waana ka caafimaad qabaan waana ka shaqo badan yihiin xilligii qaadka ay isticmaali jireen waxaan weli qabaa haddii dadka Soomaalida ee culimo iyo caamo dowlad iyo qof kasta uu ka qayb qaato in ololaha qaad joojinta uu noqdo wax qofka Soomaaliga ah muhiimad u leh waxaa hubaal ah in Soomaaliya uu qaadku ka xisaabi doono muddo kooban oo aada u yar
Cabdiraxmaan waxaad ka dhawaajisay Cabdiraxmaan ku noqonaya waxaad ka dhawaajisay in dadkii aanay shaqooyin haysan oo qaadkani uu nolol yahay oo kuwii shaqo la'aanta ahaana isku maaweliyaan aad ka dhawaajisay laakiin markii horeba dadkan qaadka iibiya hawshan qaadka iyagaa abuurtay dowlad uma abuurin sooma
waa saas iyaga abuurtay laakiin maaha misisan qaadka waxaa laga hadlayo qaadka joojintiisa hadda waxaa joojiyey dadkii awalba waddanka kusoo daaburi jiray muddada dhowr iyo labaatanka sanaahood waddanka burbursanaa haddana waxay u joojiyeen waa iyaga danahoode dan ummad Soomaaliyeed uma joojiyey
waa tahay ugu dambeyntii Cabdixakiim Asiin Cabdixakiin hadalkaaga ugu dambeeya
qaadkan joojintiisu sidaan qabo wax weyn kuma fadhiyo waa la og yahay oo sida hadda dadka ay sheegaan aadka ula socdaa howlaha qaadka waxay yidhaahdaan boqolkiiba labaatan ilaa boqolkiiba labaatan iyo shan ayuu hoos u dhacay dadka cuna qaadkan iyo dadkii ka ganacsanayay oo aan ognahay inay beero iyo hoteelo iyo ganacsi kala galeen haddii dadka Soomaaliyeed ay qaadkan u arkaan inuu yahay caqabad weyn oo nolosha iyo horumarka dalkeenna hooyo hortaagan waxaan ogaa in uu istaagi karo oo xataa hadday isu tagaan ganacsatada qaadka oo ay barasho kusoo daadiyaan xataa qaadku uu noqon doono wax aan qiimo lahayn
xubintii dooda gaaban ee maantana dhegaystayaal intaa haynoo joogta intaan mar kale kulmaynana nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal ka dhegeysanaysaani waa VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Mareykanka waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Waaxda dawladda ee dalka Mareykanka FAA ayaa soo saartay xeerar la soo bandhigay oo ku saabsan baahida loo qabo adeegsiga dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee aan ciidamada raacsanayn kuwaas oo arrimaha ganacsiga dalka Mareykanka gudihiisa loo adeegsan karo. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo aqalka cad soo saaray qoraal madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ku farayo in hay'adaha dawladda ee adeegsada dayuuradaha aan duuliyaha weedin ay ahaadaan kuwa si cad u qeexaya hawsha ay hayaan isla markaasna aan ku xadgudbaynin xurriyadda bulshada rayidka ah. Haddaba sida ay mustaqbalka arrintani u ekaanayso ayaa waxaan wax ka weydiiyey Xasan Maxamed Ciise Xasan Binge oo arrimaha duulista hawada ku takhasusay. Xasan Binge oo ku sugan magaalada Memphis ee gobolka Tennessee ayaa marka hore waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo soo jeedintan cusub.
Horta Maxamed, waa mahadsan tahay. Horta diyaaradahan oo qofna wadin hadda waa la isticmaalaa oo hadda arag xagga militariga waxa laga yaabaa waxay u badan tahay in Soomaalida ka warhayso in hadda waxyaalaha nimankan argixisada lagula dagaalo oo ciidamada Mareykanka ay isticmaalaan. Hadda waxaa la soo jeediyey in diyaaradaha ciidamada loo isticmaalo in ganacsidan loo isticmaalo oo la soo jeediyey oo hadda processkeedu uu socdo oo dhowr qaybood hadda processkii ama Mareykanka marka wax la burgareynayo wuxuu maraa shuruuc badan baa la sameeyaa. Sadi badan baa aqoonbaarid badan baa lagu sameeyaa marka ay shuruuc dhawaadi soo dhamaaday. Haddana uu diyaar yahay meelaha qaarkood hadda tijaabay ku jiraan oo hadda waxyaalaha lagu tijaabinayo waxaa ka mid ah in qolooyinka media ama journalistyaasha ay isticmaalaan meelaha dababka ay ka kacaan oo maaragtay inay information soo raadiyaan meelaha dibka jiro oon la geli karin ama traffic jam ka dhaco kale in la sameeyo. Marka waxyaalahaas ayaa hadda loo isticmaalaa marka, laakiin waxay qaadanaysaa process dheer, laakiin hadda tijaabi ku jirtaa.
Waan gartay waxaa jira walwal laga muujinayo ku saabsan in waxyaabihii dadka gaarka u ahaa la faragashado dhinacii ammaanka xitaa iyo shilalka ay abuuri karto, bal waxyaalaha dooda ka taagan iyo waxay dadku ka cabsanayaan.
Labo dhowr nooc baa dadku uga cabsanayaan in dhibaato keento. Wax kasta oo yimaado oo technology horta timaado bay leeyihiin marka dhibka iyo faa'iidadeeda la isbarbardhigaa. Marka waxyaalaha hadda laga cararayo qolooyin waxaa jira dadka masuurada Hollywood dhaho oo niman journalist ah oo dabagala dadka magacyada waaweyn leh oo masuurada qaato oo xafladahooda tago oo waxa sadhow kusoo masuura jornaalada ama video ka duuba adduunka soo geli oo gala. Waagii hore way albaabka ka xirin jireen, hadda gurigood korkooday marayaan, haday permission hadda haystaan gurigaaga soo kor marayaan gurigaaga adoo gurigaaga dhex jooga gadaashiisa ama gurigaaga iska fadhiya ama screen pool-ka ku dhex jira ayaa wax ka duuban karaan. Hadhowna markay waxay wasiyadaha karaan, midaas waa privacy-ga access waxay u leeyihiin waxyaalo badan. Maxaa yidhi hawada waxa iska qarin kartaa ayaa adag. Teeda labaad waxa weeye waxay fududahay qofku inuu diyaaradda simple asagoo wax yar baawkiisu diyaaradda meelaha wax yar baa way yar tahay in marka noocyo badan bay leeyihiin. Marka mid yar intuu samaysto inuusan meel diyaaradu waaweyn isoo gaari karin ee ayada si easy access u leedahay ama u tegi karto ama hadhow dib u geysan karto ama masuura ka qaadan karto ama wax ka ogaan karto oo dadka aysan rabin inay ogaadaan. Taasi dadka privacy iyo security dibba kaba soo qaada. Hadda dii meel uu ka jiro concerto ka jirto ama baluun lagu cay Mareykanka meelaha la isugu yimaado diyaaradaas yarta inta qof soo buubid garoonka dhexe iskasoo dhex degi kartaa ama masuura ka qaadi kartaa ama wax dhibaato u gaarsiin kartaa. Marka safety-gan maala xagga nabad sugidana dhib baa ka imaan kara xagga privacy-ga iyo qofka bini-aadamka maaragtay waxyaalaha suuraala ka ahayn kor intaba kor maro laga duuban karo way imaan kartaa. Marka waxyaalahaas waa waxyaalaha u baahan shuruuc laga dejiyo laga debate gareeyo. Marka weli waa la isku haystaa, dadna waxay leeyihiin waa wax loo baahan yahay, qaarna waxay leeyihiin waa wax laga soo maaragtay dhibaato keeni doonta. Marka wax kastoo yimaado technology hadda emailada iyo last anaga adduunka hadda marka dhowaan access loo yeesho wadgeed bay jiri jirtay. Nafteeda privacy issue baa jiro, dad baa ka cabaadayo, waxyaalo badan baa laga ogaan karaa. Marka dhibkeeda leedahay laakiin faa'iidadeedana way leedahay.
waan gartay haddiiba doodii la bilaabay goormaad isleedahay si sharciya amaba si rasmiya ayaa howlahan u bilaabanayaan? Dabcan waa dood iyo shuruuc iyo waxyaaba badan oo kongareska maraykanka uu samayn doono kadib.
Horta labo daroonka waa laba nooc, tii militariga taas debate kama taagan, taas waa socotaa iyo dowladda maraykanka waxyaala waaweyn hadda adduunka ku horumartay taas baa kamid a, taas ishada waa tii ganacsiga. Tii ganacsigana waa la approve gareeyo hadda, wax ma aha yaan la sameyn iyo yaan hala sameeyo lagama hadlayo. Waxaa laga hadlayaa see loo isticmaalaya laysanada, si loo bixin lahaa airboradii ka socon ka duuri lahaayeen, yaa controlaya, yaa layska bixinaya requirement laga rabo, si loo controli lahaa, loo maamuli lahaa, keliya laga hadlayaaya, iyo technology-gii iyo dadka isticmaali lahaa, taasaa laga hadlaya. Laakiin waa hitrashay tobanka sano ama shan iyo tobanka sano soo socda way sii xoogaysanayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay qorshe cusub oo la doonayay in si ganacsi loogu adeegsado dayuuradaha aan duuliyaha lahayn. Intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheere aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka inala socodsiinayay. Halkaad kala socotaanna waa idaacaddeenna Caweysnimo oo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaa idinku soo maqan mid ka mid a heesaha u qaado fanaanka da'da yar Maxamed Siciid Bike.
heestaasi maxamed bike ayaa ugu dambeysay idaacaddii habeennimo oo si wada jira u soo jeedinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo ismaaciil farajir. Sidaas iyo
nabadgelya. fire.